إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس di antara permasalahan yang diangkat oleh para ulama para fuqaha terkait dengan masalah wanita ialah masalah libasul mar'ah, pakaian yang dikenakan oleh kaum wanita. Dalam Islam ada beberapa ketentuan-ketentuan mendasar yang harus diperhatikan khususnya oleh kaum wanita di dalam berpakaian, terutama ketika di luar rumah atau di hadapan ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, atau di hadapan selain suaminya. Disebutkan oleh para fuqaha ada beberapa ketentuan persyaratan. Yang pertama ialah ayyakuna satiran li jami'il badan, pakaian tersebut menutupi seluruh badan, menutupi seluruh tubuh. Ini dengan kesepakatan para ulama, dikarenakan yang namanya wanita itu adalah aurat. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al mar'atu awrah fa idza kharajat istashrafaha asyaitan. Wanita itu adalah aurat, maka apabila dia keluar, setan berupaya untuk membuntutinya, menampilkan keindahannya. Disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Bis-Sahihain. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah tentang masalah wajah. Tentang masalah wajah. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah untuk menutupi wajahnya. Ada khilaf di kalangan para ulama, no? Tetapi pendapat yang rajih insyaallah taala, terutama di zaman kita sekarang ini, pendapat yang menyatakan wajibnya untuk menutupi wajah. Begitu pula menutupi kedua telapak tangan. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala ditanya, hal al-wajhu wal-kaffan auratun am la? Apakah wajah dan kedua telapak tangan aurat ataukah bukan? Beliau menyatakan al-wajhu wal-kaffan al-aslu fil mar'ati annaha aurah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. Wajah dan kedua telapak tangan, hukum asal bagi kaum wanita, hukum asal pada kaum wanita adalah aurat. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'atu 'aurah. Wanita itu adalah aurat. Wal ahadits allati waradat fi kashfil wajh sharihuha laysa bi sahih wa sahihuha laysa bi sharih. Beliau mengatakan sementara hadis-hadis yang datang yang menunjukkan wajah dibuka, hadis yang sharih yang tegas menunjukkan demikian, tidak ada yang sahih, kata beliau. Sementara yang sahih-sahih lafadznya tidak ada yang tegas, tidak ada yang sahih. Jika pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibn Baz rahimahullah, dan hampir seluruh ulama di zaman sekarang rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah yang berpendapat sunnah pun menyatakan untuk di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah semacam ini ditutup, dikarenakan pusat keindahan wanita adalah wajahnya. Sehingga syarat yang pertama ialah ayyakuna satiran li jami'il badan bidun istithna. Pakaiannya menutup seluruh badan tanpa terkecuali, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terkait dengan masalah kedua mata, ini juga ada pembahasan di kalangan para ulama. Namun untuk di zaman kita sekarang ini, kita bicara masalah zaman yang banyak kerusakan di dalamnya dan lemahnya iman di mana-mana. Ketika tidak ada hajat, hendaknya tertutup, semuanya ditutup dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, menggunakan burda yang tipis supaya bisa melihat di baliknya. Dan tidak membuka kedua matanya kecuali dalam keadaan sangat-sangat terpaksa atau hajat yang sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua ialah ayyakuna safiqan la yasif. Syarat yang berikutnya ialah pakaiannya itu tebal, tidak transparan, yang bisa menampakkan badan wanita di balik kain tersebut. Tebal, tidak transparan. Syarat yang berikutnya, ayyakuna faddan ghairu dayyiq. Pakaiannya lebar, tidak sempit, tidak ketat, yang bisa membentuk lekak lekuk tubuhnya wanita. Ini semuanya diambil dari ancaman yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, silfani min ahli nari lam arahuma. Kata Rasulullah, ada dua pihak termasuk ahli nar yang belum aku lihat sebelumnya. Di antaranya kata Rasulullah, nisa'un kasiyatun hariyat, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Lafaz ini dimaknakan dengan dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang pertama ialah dia berpakaian panjang, menutupi semua tubuhnya tetapi transparan, bagian tubuhnya kelihatan dari jauh, sehingga nampaknya dia pakaian tapi dia telanjang. Penafsiran yang kedua ialah pakaiannya membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, baik itu mini atau ketat. Itu semuanya termasuk nisa'un kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian dari telanjang. Ancamannya kata Rasul, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga kata Rasul tercium dari jarak sekian-sekian berjalan. Sehingga harus tebal, tidak transparan, kemudian lebar, tidak sempit, tidak ketat. Lebih afdal, bahasanya lebih afdal berwarna gelap, berwarna hitam. Walaupun diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakan warna-warna selain hitam, selama tidak menimbulkan fitnah dan selama bukan perhiasan pada zat pakaian tadi. Sebab sebagian ummahatul mukminin pernah menggunakan pakaian-pakaian berwarna selain hitam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menggunakan bagian mu'asfar. Mu'asfar itu yang warnanya orange. Ketika sedang ihram, itu boleh selama tidak mengundang fitnah. Tetapi yang lebih afdal bagi wanita ialah dia menggunakan pakaian yang berwarna gelap, supaya jelas tidak transparan, dipastikan tidak transparan. Dan juga dengan adanya riwayat terkait dengan Nisaul Ansar, wanita-wanita Ansar ketika turun hijab, maka mereka menggunakan hijab dan mereka keluar rumah seolah-olah mereka adalah gilban, seolah-olah mereka itu adalah gagak-gagak hitam yang sedang keluar, menunjukkan warna yang mereka pakai itu adalah hitam, warna yang gelap, itu yang afdal. Wanita Salafiyah Sunniyah selalu mencari yang paling afdal dan tidak bermudah-mudahan mencari perkara yang mubah. Ketentuan yang berikutnya, ketentuan yang berikutnya ialah alla yakuna zinatan fi nafsih. Pakaian tersebut bukan perhiasan pada zatnya. Ayyaku alla yakuna zinatan fi nafsih, pakaian tersebut bukan merupakan zinah, bukan merupakan perhiasan pada zatnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna, illa libu'ulatihinna ila akhir ayat. Dan janganlah mereka wanita-wanita muslimah yubdina zinatahunna, janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali untuk suami-suami mereka, sampai akhir ayat, kepada mahram-mahram mereka. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'atil Muslimah tentang ayat di atas. Beliau mengatakan fa'innahu bi'umumi yashmulu thiyaba adh-dhahirah idza kanat muzayyanatan talfitu anzar ar-rijal ilaiha. Hadis tersebut, ayat di atas, firman Allah di atas secara umum itu meliputi pakaian-pakaian yang lahir, artinya tidak hanya semata-mata perhiasan batin, keindahan tubuhnya atau perhiasan yang menempel yang melekat dalam tubuhnya yang haram diperlihatkan. Beliau mengatakan ayat itu juga umum meliputi azhiyab al-wahiyah, pakaian yang nampak itu, pakaian yang dia kenakan itu. Apabila pakaian tadi muzayyanah, dikasih hiasan-hiasan, dikasih pernak-pernik yang membuat pandangan kaum laki-laki tertuju kepadanya. Ini ketentuan yang berikutnya. Ketentuan ini yang harus diberi penjelasan cukup panjang supaya wanita muslimah betul-betul perhatian dengan bab ini. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman kita sekarang ini eranya era mode. Semuanya serba mode. Pakaian-pakaiannya full mode. Modelnya macam-macam. Maka khusus untuk wanita muslimah perhatikan satu ketentuan ini. Pakaiannya bukan zina, bukan perhiasan pada zatnya. Maka di sini perlu kita kaji lebih lanjut terkait dengan pakaian-pakaian yang mungkin merupakan perhiasan bagi kaum wanita. Di antara yang diangkat ialah terkait dengan libasul harir, terkait dengan masalah pakaian sutra. Ini perkara yang diperbolehkan bagi kaum wanita. Sutra itu mahal, sutra itu indah. Tetapi pakaian sutra, pakaian yang diizinkan untuk kaum wanita, diharamkan bagi kaum laki-laki kecuali apabila ada keadaan darurat untuk pengobatan penyakitnya. Yakni wanita diperbolehkan untuk menggunakan pakaian sutra dengan ketentuan-ketentuan di atas, menutupi semua tubuhnya, tebal, tidak transparan, lebar, tidak ketat. Itu terkait dengan masalah sutra. Artinya bukan termasuk zina. Semata-mata bahan sutra itu bukan termasuk zina. Pembahasan yang lain yang juga diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah pakaian wanita ialah terkait dengan masalah pakaian-pakaian yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, pakaian yang di dalamnya terdapat tasawir, gambar-gambar. yang dimaukan gambar makhluk yang bernyawa. Yang ini jelas hukumnya dikatakan haram, dan keharamannya umum, baik itu untuk kaum laki-laki atau untuk kaum wanita, dikarenakan haramnya surah zawatil arwah, haramnya gambar makhluk yang bernyawa. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW menyatakan, "La tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wal tasawir." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa, apakah dalam pakaian ataukah tempat-tempat yang lain. Asy-Syaikh Mubil bin Hadi rahimahullah pernah tanya, apakah seorang wali apakah seorang wali orang tua berdosa idza albasal afal malabisa fiha tasawir, apakah berdosa orang tua itu apabila memberi pakaian kepada anak-anaknya pakaian-pakaian yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Aw yakunu fiha musyabahatun lil kufar, atau pakaian yang mengandung unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Beliau mengatakan, na'am yu'tabaru adhima, ya, teranggap berdosa. Teranggap berdosa dikarenakan pakaian-pakaian tadi pakaian yang tidak diperbolehkan. Masalah yang lain yang diangkat oleh para ulama tentang masalah pakaian yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang bukan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain yang tidak diketahui maknanya. Pakaian-pakaian yang di dalamnya ada tulisan-tulisan yang tidak diketahui maknanya. Fatwa Syekh Nuzaimin rahimahullah menyatakan itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau tulisan-tulisan tadi mengandung makna-makna yang haram atau makna-makna yang majhul. Itu harus ditanyakan apa makna tulisan tadi. Bisa jadi itu perkara-perkara haram oleh agama. Nah, dan juga di antara pembahasan yang diangkat oleh para ulama adalah pakaian-pakaian wanita secara khusus yang di dalamnya terdapat manik-manik, perhiasan-perhiasan, tambahan-tambahan perhiasan di pakaian luarnya itu. Jawabannya para ulama di antara yang menyebutkannya Syekh Al-Albani rahimahullah, itu termasuk yang dilarang. Itu termasuk zina. Yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka kaum wanita muslimah menampilkan zinah mereka, perhiasan mereka. Syekh Al-Bajr rahimahullah menyatakan itu termasuk di dalamnya pakaian-pakaian wanita yang luar, yang dikasih hiasan-hiasan, yang dikasih manik-manik, yang dikasih bordil-bordil dan motif-motif dan segala macamnya, yang membuat kaum laki-laki pandangannya tertuju ke sana. Lafaznya umum kata beliau. Itu disebutkan dalam jilbab Maratin Muslimah. Sehingga sebagai seorang muslimah, terutama sebagai seorang sunniyah salafiyah, di dalam menggunakan pakaian-pakaian dia, terutama pakaian yang keluar rumah, yang dipandang itu adalah sisi syar'inya, bukan sisi indahnya. Dikarenakan khusus untuk wanita, pakaian keluar rumahnya tujuan intinya adalah satir. Tujuan intinya adalah satir untuk menutupi auratnya, bukan untuk keindahan. Sehingga fatwanya para ulama, semua pakaian-pakaian wanita yang di luar yang mengandung unsur zina, yang lebih banyak unsur perhiasannya daripada satirnya, itu dilarang. Tidak memenuhi ketentuan sarapati. Zinatun finasin. Di antaranya ialah yang banyak beredar di kalangan kaum muslimat, bahkan sebagian salafiyat, terkait dengan berbagai macam model-model kerudung, model-model cadar, yang itu sungguhnya lebih banyak kepada perkara zina, perhiasan, bukan terkait dengan penutupnya. Ada cadar kupu-kupu, butterfly, ada cadar apalagi dan segala macamnya, beragam model yang lebih banyak kepada urusan zina, perhiasan, dibandingkan dengan urusan satir, menutupi aurat. Itu tidak diperbolehkan. Itu semua yang melanggar ayat tadi, wala yubdina zinatahunna. Itu hanya boleh untuk suaminya atau kalangan mahramnya saja. Adapun yang bukan ketika keluar rumah atau di hadapan laki-laki yang rajin tapi bukan mahramnya, itu hukumnya haram. Begitu pula yang marah di kalangan muslimat, bahkan sebagian salafiyat, menggunakan jubah-jubah hitam tetapi penuh dengan hiasan-hiasan. Itu semua termasuk zina fi nafsih, perhiasan pada dan pakaiannya. Tujuan intinya bukan satir, tetapi sudah mulai menyentuh pembahasan zina, perhiasan. Keluar rumah bukan dalam rangka untuk menutupi auratnya, tapi keluar rumah sudah mulai menampilkan zinahnya masing-masing, perhiasannya masing-masing. Kadang berbangga-bangga dengan manik-maniknya dan segala macamnya, satu sama lain saling menampakkan perhiasannya, modelnya dan segala macamnya. Bukan lagi pembahasan masalah sitr aurat, menutupi aurat. Maka seyogianya bagi salafiyat secara khusus, mereka kembali kepada pakaian-pakaian syar'i. Tidak usah macam-macam, apalagi perkara yang macam-macam tadi melanggar syariat. Jangan ikut-ikutan terbawa mode atau terbawa fenomena sebagian muslimah-muslimah yang lainnya. Kembali kepada aturan pakaian yang syar'i. Ketentuan yang diantara yang disebutkan tadi, Allah yakuna zinatan binasih. Pakaian tadi bukan zina, bukan perhiasan pada zatnya. Pada zatnya. Sekarang ini fenomena yang muncul di kalangan salafiyat. Saya tahunya dari orang rumah, karena saya tidak perhatian dengan salafiyat yang lewat-lewat. Tidak boleh kita perhatian kalau menyerahkan lewat-lewat, fitnah kan. Saya tanya kepada orang rumah, ternyata memberikan informasi demikian kenyataannya. Sekarang ini fenomena yang lagi marah di kalangan para akhwat, para banat, para salafiyat, rumah salafiyat, pakaiannya sekarang itu sudah mengarah kepada hiasan, bukan kepada sitr aurah. Berbagai macam motif, berbagai macam manik-manik, berbagai macam hiasan-hiasan disematkan di bagian luarnya itu, sehingga menjadi pakaian hiasan. Ini melanggar syariat. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampilkan pakaian-pakaian atau perhiasan-perhiasan mereka. Sehingga pakailah pakaian yang polos-polos saja. Itu lebih menenangkan jiwa, lebih memantapkan hati, dan tidak mengundang fitnah di kalangan kaum lelaki, apalagi di zaman sekarang ini. Dan juga tidak mengundang fitnah di kalangan para perempuan itu sendiri, yang mungkin merasa bangga dengan hiasan yang dia pakai, merasa bangga, merasa cantik, merasa jelita dengan pakaian yang dia kenakan. Nah, ini fenomena yang harus dirubah, fenomena yang harus ditinggalkan. Semestinya wanita-wanita salafiyat menjadi tauladan contoh yang baik bagi muslimah-muslimah yang lain terkait dengan masalah pakaian. Pakaian betul-betul syar'i, bukan pakaian-pakaian perhiasan. Dikarenakan ada ketentuan yang disebutkan tadi. Ketentuan yang lain ialah tidak boleh tasyabbuh dengan laki-laki. Pakaian wanita tidak boleh tasyabbuh dengan laki-laki. Ketentuan yang berikutnya, tidak boleh tasyabbuh dengan orang-orang kafir atau perempuan-perempuan yang fasik. Dan ketika keluar rumah tidak boleh menggunakan yang namanya parfum. Pakaiannya bukan pakaian yang mengandung parfum. Ini semuanya disebutkan cukup panjang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik, terutama kalangan para akhwat dan para ummahat, terutama di kalangan salafiyah sunniyah terkait dengan masalah ini. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Terkait dengan telapak tangan juga, fenomena yang tersebar di kalangan salafiyah sekarang ini sudah mulai malas, sudah mulai bermudah-mudahan terkait dengan telapak tangan, tidak menggunakan sarung tangan sehingga kelihatan telapak tangannya oleh laki-laki bukan mahramnya. Telapak tangan termasuk aurat. Sebagian mereka juga bermudah-mudahan terkait dengan telapak kaki, padahal telapak kaki, telapak kaki merupakan ijma ulama, kesepakatan para ulama termasuk aurat. Sehingga pakaiannya harus panjang menutupi kedua telapak kakinya atau menggunakan menggunakan jawrab, kaos kaki yang gelap untuk menutupinya sehingga enggak nampak kelihatan. Juga fenomena yang muncul di kalangan para ummahat, pakaiannya itu agak-agak ketat, kurang lebar, sehingga membentuk posisi postur tubuhnya. Juga fenomena yang begitu tersebar di kalangan para ummahat, ketika mengenakan cadar, seringkalinya tidak ditutup kedua matanya. Bahkan, bukan semata-mata kedua mata yang kelihatan, sampai hidungnya kelihatan, hampir nampak bibirnya. Ini merupakan tasahul, tindakan yang bermudah-mudah yang begitu mengerikan, yang harus ditinggalkan, yang harus diperbaiki di kalangan para wanita muslimah, terutama di kalangan para akhwat dan para ummahat salafiyah. Itu semuanya mengundang fitnah yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Terutama yang memiliki anak putri juga demikian, harus dididik semenjak dini untuk berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, selain model pakaian luar, bagaimana dengan tas-tas yang akhir-akhir ini merebak dengan berbagai jenis model dan warna? Mohon nasihatnya bila kita sudah terlanjur beli. Kalau yang ini insya Allah bukan pembahasan masalah pakaian. Sebisa mungkin ketika menggunakan tas, dimasukkan di balik hijab, di balik kerudung yang besar, sehingga tidak kelihatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Setiap suami pergi, istri mencium tangannya. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Terkait dengan mencium tangan, diperbolehkan bagi orang-orang yang dimuliakan. Mencium tangan kedua orang tua, mencium tangan suami, mencium tangan guru. Terkait dengan mencium tangan guru semata-mata untuk menghormati, bukan dalam rangka untuk ngalap barokah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan adik kepada kakaknya juga diperbolehkan, semua dalam rangka untuk ihtiram, untuk penghormatan, untuk memuliakan, bukan dalam niatan tertentu, bukan dalam rangka untuk alat barokah atau diniati barokahnya atau semisal, tidak ada. Wallahu ta'ala al-misur. Apakah kami boleh memakai sepatu hitam? atau warna gelap tapi berhias-hias, atau sandal warna cerah-cerah tapi polos, yang tentunya jika kami jalan pasti terlihat oleh yang melihatnya. Ini kembali kalau terkait dengan masalah apa namanya kaos tangan, terkait dengan masalah kaos kaki, terkait dengan masalah sandal atau sepatu, itu masih berkaitan dengan masalah libas, terkait dengan masalah pakaian. Ketika itu merupakan zina binasiha, perhiasan pada zatnya yang membuat laki-laki tertuju matanya ke sana, membuat fitnah mereka dihindarkan. Sehingga ketika menggunakan sarung tangan itu sebagaimana biasa. Tidak usah sarung tangan hitam, tapi dikasih malah apa pernak-pernik macam-macam, ada tanda tengkorak tangannya dan segala macamnya. Itu semuanya tidak perlu. Itu semuanya fitnah. Normal apa adanya, polos saja. Kalau sekarang juga demikian, polos saja. Sepatu atau sarung juga polos saja. Jangan terlalu banyak macam-macamnya supaya menimbulkan fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin. Nggak pilih-pilih, dipilih-pilih yang bagus, yang aman dari fitnah. Tapi apakah ada ancaman bagi kami kaum wanita jika kami atau putri-putri kami terbiasa memakai celana street di dalam rumah yang mana hari terlihat putra-putra kami sudah memais, bahkan sudah balik?
Ya jelas nggak boleh.
Pakaian street itu kan pakaian yang membentuk lekak-lekuk tubuhnya kaum wanita. Itu hanya diperbolehkan dilihat oleh sang suami. Sang suami. Sementara auratnya wanita di hadapan mahramnya yang selain suami, itu adalah bagian yang biasa nampak pada umumnya. Muka, rambut, telapak tangan, lengan, atau kaki betis. Secara umum itu. Sebenarnya diperbolehkan. Sehingga ketika menggunakan yang semacam ini, itu kan betul-betul ketat membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Sama kalau kamu pakaian itu tidak diperbolehkan. Itu hanya untuk di depan sang suami saja. Kalau menggunakan itu, ditutupi lagi dengan jubah atau daster panjang supaya tidak kelihatan bagian-bagian auratnya. Juga berlaku bagi para putri-putri, para benar, para akhwat, juga demikian. Apalagi di hadapan putra-putranya yang sudah mubayyiz atau yang sudah balig. Juga terkait dengan putra-putri kita yang mungkin belum mubayyiz, juga dibiasakan untuk menutupi semua tadi. Jangan dibiasakan menggunakan strip saja dalam rumah, tapi dibiasakan untuk menutupi auratnya di hadapan mahrum-mahrumnya. Ini semuanya perlu adanya upaya tarbiyah dan proses dan kebiasaan dari semenjak dini, supaya besarnya nanti mudah untuk melakukannya. Jangan bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang semacam ini, sebab fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang mendekati zuhur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sesuatu sesungguhnya sering disampaikan dalam kajian-kajian, dalam ta'lim-ta'lim ummahat, namun diingatkan kembali dikarenakan banyak muncul fenomena-fenomena sekarang ini yang cukup memperhatikan di kalangan para ummahat dan para akhwat dan para banat, menimbulkan kita cukup besar di kalangan para kaum laki-laki, sehingga diingatkan dan diminta kaum muslimah terutama syadadiyah sunniyah menjadi pelopor di dalam pakaian yang syar'i, sesyar'i mungkin. Jangan ikut-ikutan gaya perempuan ikhwatul muslimin, jangan ikut-ikutan gaya perempuannya sururiyin atau hizbiyin atau dari kalangan rojaiyin atau semisal mereka yang semakin lama semakin bermudah-mudah dalam menggunakan pakaian-pakaian mereka. Jadilah wanita muslimah sadariyah yang betul-betul kembali kepada khirqah salaf dalam pembahasan pakaian, sehingga betul-betul mereka memiliki ciri khas sendiri sebagai wanita salafiyah yang betul-betul di atas sunnah di dalam menggunakan pakaiannya. Allahu a'lam bishawab. Kata bila una subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.